Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 29 сакавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі зноў даражэе аўтамабільнае паліва. У Мінску прайшла несанкцыянаваная акцыя, але ўлады нікога не пакаралі. 7-гадовы хлопчык з Гомеля стаў чэмпіёнам ЗША па шахматах. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга. З 30 сакавіка ў Беларусі павялічацца рознічныя кошты на аўтамабільнае паліва. Пра гэта паведамляе прэс-служба канцэрна «Белнафтахім». Кошты вырастуць на 1 капейку. Такім чынам, 1 літр 92-го бензіну будзе каштаваць 1 рубель 25 капеек. 95-й бензін абыдзецца ў 1 рубель 33 капейкі, а дызельнае паліва будзе каштаваць 1 рубель 36 капеек. Нагадаем, што апошняе падаражэнне адбылося 24 сакавіка. Тады кошты паліва таксама выраслі на 1 капейку. Цяперашняе падаражанне ўжо 5-е ад пачатку года і 3-е за сакавік. Нагадаем, што ў канцэрне «Белнафтахім» яшчэ 10 сакавіка паведамілі пра новы падыход да цэнаў на нафтапрадукты. Іх плануюць прыраўняць да расійскіх. У далейшым кошты будуць змяняцца ў залежнасці ад зменаў сусветных коштаў нафты, курсу нацыянальнай валюты і падатковай нагрузкі на нафтавыя камбінаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Некалькі десяткаў чалавек ушанавалі памяць загінулых у Кемераве. Акцыя прайшла ўвечары 29 сакавіка ў Мінску каля палацу спорту. Нягледзячы на тое, што акцыя была несанкцыянаваная, ніякіх перашкод і рэпрэсій улады чыніць не сталі. Між тым днямі Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ніякіх недазволеных акцый у Беларусі быць не павінна. Чаму тады ўлады робяць выключэнні ў сваіх жа правілах, высвятляў наш журналіст Павел Свярдлоў.
28 сакавіка мінскія кіроўцы далучыліся да жалобы, абвешчанай у Расіі па загінулых у пажары ў кемераўскім гандлёвым цэнтры «Зімовая вішня». Каля 19.00 аўтамабілісты пачалі разам сігналіць у цэнтры горада, на праспектах Незалежнасці і Пераможцаў. Жалобная акцыя вельмі нагадвала пратэсты аўтамабілістаў у час эканамічнага крызіса 2011 года. Тады, пасля дэвальвацыі рубля, мінчукі выходзілі на маўклівыя акцыі і папросту пляскалі ў ладкі, стоячы на ходніках. А кіроўцы падтрымлівалі іх сігналамі. Супрацоўнікі міліцыі і ДАІ проста па дарозе падыходзілі да аўтамабіляў, каб паразмаўляць з кіроўцамі. Пасля яны накіроўвалі гэтыя машыны да краю праезнай часткі, а іх кіроўцы атрымлівалі штрафы. І пратэсты аўтамабілістаў у 2011 годзе, і сёлетняя жалобная акцыя па беларускіх законах – гэта масавыя мерапрыемствы. З гледзяча закона, пратэстная акцыя нічым не адрозніваецца ад жалобнай. Гудзенне клаксонамі можна трактаваць як дэманстрацыю, як пікетаванне і як іншае масавае мерапрыемства. На ўсё гэта патрэбны дазвол ад мясцовых уладаў, а таксама ўзгадненне з міліцыяй, МНС і медыкамі. На выпадак, калі дазволу няма – у адміністрацыйным кодэксе ёсць артыкул 23.34 – парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Санкцыі па ім – штрафы ці суткі арышту. Але, як паведаміла Еўрарадыё, прэс-афіцэр мінскай міліцыі Наталля Ганусевіч, падчас жалобнай акцыі ў Мінску затрыманняў не было.
Не понимаю, как вы можете задавать такой вопрос. Вообще люди скорбят, Беларусь скорбит, у нас приспущены все флаги, кого мы будем задерживать?
Вы только что прослухали пералік прычын, якія адмяняюць закон аб масавых мерапрыемствах і правілы дарожнага руху. Еўрарадыё далучаецца да жалобы па ахвярах пажару ў кемераўскім гандлёвым цэнтры «Зімовая вішня», але закон мусіць быць аднолькавым для ўсіх, іначай гэта не закон. А калі ён напісаны так, што жалобная акцыя па загінулых дзецях з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем, не трэба казаць, што журналісты задаюць дрэнныя пытанні. Трэба перапісаць закон так, каб ён адпавядаў Канстытуцыі, згодна з якой дзяржава гарантуе свабоду сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацыі і пікетавання. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная новина у программе «Петарда». 29 сакавіка суд Барысовского района обвестил присуд былому начальнику физической подрыхтовки учебного центра у Печах Дмитрию Киселару. Наступные 4 года он проведет в колонии узмоцненного режима. У него конфискуют майомость и позбавят звания подполковник. Мужчину взяли под варту у зале суда. У своем опошнем слове Киселяр цалком признал вину и раскаялся. Про факты хабару с боку подполковника стало ведомо еще у 2016 года, как поведомляло Еврорадио. За пераздачу испыту по физподрыхтовце Киселар потребовал с войсковцев спиртное, цукерки, колбасу и каву. Присуд не набыл законную моц и может быть обскаржены.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Блогера активіста аб'яднанай грамадзянскай партыі штрафавалі за тое, што ён здымаў, як людзі кармілі галубоў. Суд Бярозаўскага района палічыў Аляксандра Кабанова вінаватым ва ўдзелі ў недазволенай акцыі. 18 сакавіка ён вёў відэатрансляцыю з плошчы ў Брэсце, дзе больш за 150 чалавек правялі маўклівы пратэст супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу. Яны стаялі, спявалі песню і кармілі галубоў. 24 сакавіка у Бярозе Кабанова затрымалі. Выхадны ён правёў за кратамі. Аднак 26 сакавіка суд не адбыўся. Яго перанеслі на 29. Сведкі міліцыянты казалі, што Аляксандр Кабанаў заклікаў людзей да ўдзелу акцыі. Штраф прысуджаны блогеру складае 980 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что наш 7-годовый земляк Гамельчук Ягор Грынько стал переможцем национального юнацкого шахматного чемпионата США у своей узростовой категории. Усяго полгода тому школьник приехал с семьей жить у американский город Фостер-Сити. Его батьки – айтишники, которые работают там по водле контракта. Гулять у шахматы Ягора пару годов тому научила мать. Потым ён пачаў займацца шахматамі ў гомельскім спартовым інтэрнаце. Да перамогі ў чэмпіянаце США Ягор Грынько паспеў атрымаць перамогі і ў 4 іншых мясцовых турнірах. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.